วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการมสทกับสังคมอาเซียนกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นะคะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่อง STOU Channel ซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงก็ได้ค่ะหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันนะคะที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักคลิกไปที่ Radio Online ค่ะท่านผู้ฟังคะเรายังค้างกันอยู่นะคะว่าเรื่องของอาเซียนนะคะเหลืออีกเวลาไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราจะต้องก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมสังคมอาเซียนประชาคมอาเซียนกันนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะกังวลนะคะว่าการเข้าสู่ AEC นั้นจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้นำเสนอไปแล้วนะคะในเรื่องของในด้านของการเมืองและความมั่นคงนะคะคราวนี้วันนี้นะคะเราจะมาดูด้านต่อไปกันนะคะนั่นก็คือด้านเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะคะอาเซียนนั้นก็เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยเรามากที่สุดนะคะซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศในที่เป็นเพื่อนบ้านของไทยเรานะคะที่มีพรมแดนติดต่อกันมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมีสินค้าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้นะคะหรือว่ามีสินค้าบริการที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราร่วมมือกันนะคะนั่นก็จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในด้านอำนาจการต่อรองนะคะซึ่งจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าที่มีความสำคัญยิ่งนะคะการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนะคะก็จะทำให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่นะคะโดยสามารถนำจุดแข็งของแต่ละประเทศนั้นมาเสริมกับอ่อนของอีกประเทศนะคะแล้วก็รวมทั้งมาเสริมในจุดแข็งของประเทศไทยเรานะคะเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิตการส่งออกและก็การบริการนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิกนั้นมีความเป็นปึกแผ่นและก็ช่วยสร้างอำนาจให้กับประชาคมอาเซียนอีกด้วยนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของการค้าและการลงทุนนะคะและในด้านของสังคมวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินภาครัฐก็จะต้องเน้นให้ประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะการที่จะต้องปรับตัวในด้านของเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะจะมีด้านอื่นนะคะที่ดิฉันจะนำมาฝากกันต่อไปนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะไปพบกับช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษกันนะคะตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์มีภาษาอังกฤษอะไรมาฝากกัน
ใช่แต่ก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้จะต้องเล่าให้ฟังต่อจากอาจารย์เอ๋นะคะว่าประเทศเราเนี่ยการเข้าสู่อาเซียนเราจะแบ่งออกเป็นฮับแต่ละด้านของเราเนี่ยเป็นฮับทางเรื่องการท่องเที่ยว
เ
พราะว่าของเราเนี่ยเราบอกว่าจุดเด่นของไทยเรา3อย่างนะคะที่เราพูดกันหลายครั้งเลยคือเรื่องของโลเคชันนะคะเราจะติดน้ำติดมีแม่น้ำทะเลผู้กับคือโลเคชันเราดีมากสองคือเราเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดนะคะในอาเซียนแล้วก็3คือเรื่องของทักษะฝีมือแรงงานของเราซึ่งไม่ด้อยกว่าใครทีนี้พอมันเป็นแบบนี้มาประกอบกันเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือเราตั้งตนเป็นฮับทางด้านการท่องเที่ยวและท่าอากาศยานนะคะทีนี้ผมก็เดินไปท่าอากาศยานแล้วก็เห็นเอกสารหลายที่นะ
คะ
เขาก็บอกว่ามันก็จะมีเอกสารหลายอย่างบางทีเราอ่านไปแล้วเราก็ไม่เข้าใจบางทีเราก็ดูแล้วเราก็เอ๊ะเขาต้องการเขาห้ามอะไรหรือว่าเขาต้องการจะบอกให้เราทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะผมไปเจอเอกสารนึงซึ่งผมชอบมากคือเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ห้ามขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นได้แต่ว่าต้องระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะขึ้นได้นะคะทีนี้ผมก็ไม่เจอเอกสารตัวนี้ก็เลยเอามาฝากกันนะคะจะได้รู้ว่าเอาล่ะถ้าเราเป็นโรค โลกนี้เราจะมีเวลารักษาตัวนานแค่ไหนถึงจะขึ้นเครื่องบินได
้
นะคะเขาก็บอกว่า in order to fly นะคะคือเพื่อที่จะบินหรือเพื่อจะขึ้นเครื่องบินนั่นเอง a medical certificate will need to be date not more than 7 years from the date of travel and accordingly is required to sign a limited reliability statement upon check-in confirmationsthe child fitness to travel เขาบอกว่าเพื่อที่จะบินได้เนี่ย medical certification ก็คือใบรับรองแพทย์ไม่ใช่ใบประกาศแพทย์นะคะคือพอคนอ่านปุ๊บมีน้องเขามาถามแปลว่าเราจะต้องได้ใบประกาศทางหมอหรือเปล่า
ไม่ใช่เครื่องบินไม่ได
้อันนี้แปลว่าใบรับรองแพทย์นะคะเราจะต้องเหมือนกับมีแต่ว่าห้ามเกิน7 วันคือ not more than 7 days from the date of travel
น้อยมากนะ
ใช่ก็คือหมายความว่าถ้าเราขึ้นเครื่องบินพรุ่งนี้วันนี้เรามีใบรับรองแพทย์ได้แต่ถ้าเกิน7 วัน
ค
่
ะ
แปลว่าใบนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะในกรณีที่เป็นโรคเรื้อรังด้วยนะคะทีนี้ก็บอกว่า Guardian ก็คือผู้ที่ดูแลเด็กๆหรือดูแลคนในปกครองเนี่ยนะคะจะต้องเซ็นใบว่าฉันจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ limited liability statement นะคะก่อนที่จะเช็คอินนะคะต้องเซ็นก่อนเขาบอกว่า nevertheless airline reserve the right to decline guest suffering from infectious or chronic disease นะคะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตาม airline เนี่ยสามารถนะคะเขาบอกว่ามีสิทธิ์คือ the right คือมีสิทธิ์นะคะที่จะปฏิเสธ decline คือปฏิเสธแขกหรือผู้โดยสารที่รู้สึกว่าเราทรมานจากการเป็นโรคติดต่
อ
คือเป็นโรคติดต่ออยู่นะคะก็คือ infectious เนี่ยคือโรคติดต่อโรคซึ่งติดเชื้อติดต่อกันได้เลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ that may occur during the journey ซึ่งสามารถจะเกิดเหตุการณ์ระหว่างเดินทาง
การเดินทาง
เราก็สังเกตนะบางโรคเขาไอร้ายแรงเนี้ย
ค่ะ
เราก็เนาะ
เราก็กลัว
ผู้โดยสาร
คนอื่นก็กลัว
เพราะบางคนเนี่ยบางทีตอนมีอยู่ช่วงนึงขึ้นเครื่องบินแล้วทุกคนก็ปิดผ้ากันหมดเลยแล้วความรู้สึกมันปิดผ้าแล้วมันน่ากลัวหรือเปล่าอ่ะนะคะแต่เพราะเครื่องบินมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อากาศมันก็น้อยมาก
กวนอยู่ตรงนั้นแหละ
ใช่ they can refuse to board any gates that they believeunfit to travel เขาสามารถจะปฏิเสธที่จะ board any guest ก็คือจะที่แขกที่มีอาการผิดปกตินะคะที่เราเห็นว่าโอ้ยไม่น่าจะบินได้แต่ว่าโรคต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาฟังว่าโรคต่อไปนี้มีโรคอะไรบ้างนะคะแล้วจะอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินได้เมื่อไหร่โรคแรกค่ะ chickenpoxโอ้ chickenpox ชื่อ chicken คือไก่
ข้างล่างยังกลัวเลยอย่าว่าแต่มัน
ใช่ chickenpox คืออีสุกอีใสก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะทำไมเป็น chicken เนาะก็ยังงงอยู่เดี๋ยวต้องไปแอบถามเขาว่าทำไมนะคะ chickenpox ขึ้นเครื่องได้ไหมเขาบอกว่าขึ้นได้ต่อเมื่อในกรณีแบบนี้ค่ะ 5 day after the rash first appear 5วันหลังจากที่ผื่นเนี่ยมันเกิดขึ้น
ค
ิดนะว่าไม่ได้เป็นนานแล้ว5วันหลังจากผื่นเกิดขึ้นคำว่า rash คือผื่น
ค่ะ
แสดงว่าเริ่มหายแล้วใช่ไหมผื่นจะอยู่กี่วันก็ไม่รู้เนาะแต่เขาบอกว่า5วันนะคะแล้วก็ providing the spot as crabbed over คือเริ่มเห็นแล้วว่า as crabbed เนี่ยแปลว่าสะเก็ดคือสะเก็ดเริ่มหลุดออกแปลว่าขึ้นเครื่องได้แล้วถ้าช่วงที่ยังแบบเป็นน้ำใสๆออกมายังไม่ให้ขึ้น
เดี๋ยวไประเบิด
อุ๊ยมันผื่นเจออันหนึ่งอ่ะพอหลังจากที่เป็นฝีที่ขาแล้วหมอบอกว่ามีตัวอะไรกัดอ่
ะ
แล้วคนก็ไปเอาอีกโรคอะไรนะแมงก้นป่องอ่ะ
แล้วก็เป็
นใช่แล้วทุกคนบอกว่าเนี่ยผุดเป็นโรคนี้หรือเปล่าเนี่ยแบบโอ้ยตอนแรกเป็นโรคนี้คือมันดูรุนแรงนะก็อันนี้ก็น่าจะบันทึกไว้นะว่าขึ้นเครื่องไม่ได้เหมือนกันนะคะก็อาการคล้ายๆอย่างนั้นนะคะโรคที่สองค่ะโรคนี้ไม่เห็นนานแล้วนะก็คือมีสู้นะคะมีสู้ก็คือโรคหัก
อ
ันนี้คือหัดธรรมดานะคะมีสู้คือหัดธรรมดาก็คือ5 day after rash first appear เหมือนกันก็คือ5วันหลังจากที่ผื่นเนี่ยมันปรากฏ
ค่ะ
เขาบอกว่า5วันเนี่ยมันจะเริ่มหายแสดงว่าลักษณะเดียวกันนะคะขึ้นได้โรคที่3อันนี้ก็หัดเหมือนกันแต่จะเป็นหัดเยอรมันเราเรียกภาษาอังกฤษว่า rubella นะคะ rubella ก็5 day after the swelling first start นะคะ นะหรือว่า5 day after the brush first appear ก็คือ5วันหลังจากที่ผื่นขึ้นเหมือนกันนะคะนี่คือหัดไปแล้วนะคะหัดทั้ง2หัดอีกโรคหนึ่งก็คือ mumps นะคะ mumps นะคะ mumps นี่คือโรคคางทู
ม
นะคะโรคคางทูมเขาบอกว่าอันนี้คือ5 day after the swelling first start swell คือการบวมหรือการขยายเพราะฉะนั้นต้อง5วันหลังจากที่การบวมแล้วการขยายของช่วงคอน
บวมมาแล้วก็5วัน
5วันถึงจะขึ้นเครื่องได้เพราะฉะนั้นอันนี้ใบรับรองแพทย์อาจจะต้องระยะกระชั้นชิดมากเนาะไม่ใช่แบบ7วันผ่านไปแล้วได้มาคงไม่ได้นะคะ
ค่ะ
โรคถัดมาก็คือเวลุนิไลแลนด์ tuberculosis นะคะ tuberculosis นี่คือวัณโรคนะคะวัณโรคนี่เขาบอกว่า if medical certification proves that the guest is not infectious นะคะต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าผู้โดยสารไม่ติดเหมือนมันอยู่ในช่วงระยะที่ไม่ติดต่อวัณโรคต้องไปศึกษากันดูว่าวัณโรคเขาจะติดต่อช่วงไหนไม่ช่วงไหนบ้างนะเพราะมันจะมีมันเพราะเพื่อนปุยเป็นเขาจะบอกว่าช่วงนี้เขาไม่เป็นไรเขาแข็งแรง
ไม่ใช่เป็นช่วงแพร่เชื้ออะไร
ใช่ค่ะใช่นะคะอีกโรคหนึ่งคือ whooping cough นะคะคำว่า whooping cough คือไอกลนนะคะไอกลน
เดี๋ยวนี้ยังมีด้วยแหละ
ไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือเขาประกาศในหนังสือเอาไว้ว่าถ้าเป็นโรคต่อไปนี้ไม่เคยเห็นเนาะเขาบอกว่า
เหมือนจะหายไปแล้ว
ใช่นะคะเขาบอกว่า5 day after starting antibiotic treatment or 3 weeks after onset of symptom if not treated นะคะเขาบอกว่าสามารถขึ้นเครื่องได้ถ้า5วันหลังจากที่เริ่มกินแอนตี้ไบโอติกก็คือยาปฏิชีวนะไปแล้ว5วันให้ขึ้นเครื่องได้ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ไปหาหมอ5วันนั้นนะเนา
ะ
หรือ3อาทิตย์หลังจากที่อาการเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเกิดขึ้นไปแล้ว3อาทิตย
์ก็แสดงว่าไม่แพร่เชื้อต่อไปแล้ว
ใช่ค่ะคำว่า onset ก็คือการเริ่มต้นของอาการนะคะ onset นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคำศัพท์ให้ฟังว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรคที่ขึ้นเครื่องบินที่วันนี้นำมาให้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ
ค
ำแรกเลยนี่จะต้องไม่ผิดแล้วนะคะ medical certificate นะคะก็คือใบรับรองแพทย์อันนี้ใช้บ่อยเนาะจริงๆเราก็ใช้บ่อยเวลาเราไปสมัครงานเนาะนะคะ medical certificate คำศัพท์ตัวที่สองคือติดเชื้อนะคะติดเชื้อคือ infectious นะคะ infectious นะคะตัวที่สามนะคะคือคำว่า chronic คำว่า chronic เนี่ยแปลว่าเรื้อรังบอกว่าอยู่แบบเรื้อรังเป็นโรคนี้แบบไม่หายสักทีอะไรเงี้ยนะคะโรคที่ที่สี่นะคะคำที่สี่คือ chicken pox คืออีสุกอีใสนะคะอีสุกอีใสนะโรคนี้ก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะลองไปหาดูว่า chicken ทำไมต้องเป็น chicken นะคะโรคถัดมาคือมีโซคือโรคหัดนะคะโรคหัดนะแล้วก็รูเบล่าก็คือโรคหัดเยอรมันนะคะรูเบล่าคือหัดเยอรมันแต่ชื่อเพราะนะร
ู
เบล่าแล้วเวลาคนชื่อเบล่า
ชื่อน่าเป็น
มันต่างกันยังไงก็ไม่รู้ว่าหัดกับหัดเยอรมันเดี๋ยวต้องไปหาก่อนว่าเอ๊ะความแตกต่างกันเป็นยังไงนะคะแต่ปัจจุบันเรามีวัคซีนที่ฉีด
ได้แล้วใช
่ค่ะโรคถัดมาคือ mumps นะคะ mumps นะคะคือโรคคางทูมนะคะโรคถัดมาคือ tuberculosis นะคะคือวัณโรคนะคะหรืออีกชื่อนึงเขาเรียกว่าฝีในท้อง
ก็ไม่น่ากลัวเรียกสิฝีในท้องอะ
โรคนี้จะแสดงอาการชัดหน่อยเนาะเพราะว่าจะไอหลายอย่างนะคะถัดมาคือ whooping cough นะคะ whooping cough คือปกติ cough เนี่ยแปลว่าไออยู่แล้วนะคะ whooping cough นี่คือไอกลนนะคะไอกลนถัดมานอกจากโรคแล้วนะคะอาการของโรคอย่างคำว่า scab ที่เจอเมื่อกี้ scab นะคะ scab แปลว่าสะเก็ดแผลนะคะสะเก็ดแผลที่เป็นแบบดำๆนะคะสะเก็ดคำว่า swell นี่คือการโป่งพองที่เราใช้กับโรคคางทูมว่าเริ่มต้นโป่งออกมาคอแบบเพิ่มขึ้นนูนขึ้นอะไรเงี้ยนะ
คะ
คำว่า rash คือผื่นที่อยู่บนผิวหนังนะคะและคำว่า onset คือการเริ่มนะคะการเริ่มต้นใช่แล้วก็ symptom ก็คืออาการนะคะอาการของโรคนี่คือไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าแต่ว่า ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเป็นโรคเหล่านี้ถามว่าขึ้นเครื่องบินได้ไหมขึ้นได้แต่ว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ต้องปรากฏอาการของโรคอย่างละ5วัน
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนดไว
้ใช่ไม่งั้นเขามีสิทธิ์ที่จะใช้คำว่า decline ก็คือปฏิเสธผู้โดยสาร decline ปฏิเสธ refuse ก็ปฏิเสธคือใช้ได้ทั้งสองคำนะคะนั่นคือนะคะเรื่องที่เรานำมาบอกกล่าวกันในวันนี้สำหรับตัวอย่างของโรคหร
ือ
ประกาศที ่ตาม
ที่ห้ามขึ้นเครื่องบิน
ห้ามขึ้นเครื่องบิน
ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวของภาษาอังกฤษนะคะสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรนะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปต์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จิตินันท์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะพูดกันถึงเรื่องครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนผ่านวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรมาฝากกันบ้าง
ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์เอเพราะว่าเรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกับครอบครัวโดยตรงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เป็นความสนใจของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะคะที่เขามีนัยยะทางนโยบายจากการศึกษาวิจัยเรื่องของความสุขนะคะจริงแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็หันเหอะค่ะตัวชี้วัดเรื่องของความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศเนี่ย จากไอ้ที่วัดมวลรวมในเชิงอะไรคะเศรษฐกิจนะเนาะที่เป็นรายได้ประชาชาติอะไรเงี้ยค่
ะ
เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของความสุขนะคะซึ่งหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะตัวความสุขเนี่ยมันวัดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไอ้แบบจำลองซึ่งทางเศรษฐศาสตร์อ่ะเขาก็มักจะมีแบบจำลองนะคะเขาก็แม้กระทั่งมีการพัฒนาแบบจำลองความสุขทางเศรษฐมิติหมายถึงว่ามีการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะไปประเมินแล้วก็เหมือนวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะแต่ตรงนั้นน่ะเราคงจะซับซ้อนเกินไปสำหรับเราแต่ประเด็นที่อยากจะเรียนให้ข้อมูลนะคะเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับผลของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมาสนใจเรื่องของความสุขนะคะ อันดับแรกก็คือเรื่องของรายได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วรายได้เนี่ยมันแลดูเหมือนกับจะทำให้คนมีความสุขมากขึ้นเน
า
ะแต่ในระยะยาวเนี่ยค่ะรายได้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้คนมีความสุขมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามันก็มีเหตุผลหลายประการอย่างเช่นถ้าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นก็หมายถึงเราก็ต้องให้เวลาทุ่มเทพละกำลังต่างๆไปกับการทำงาน
ใช่ใช่
มากขึ้นนะคะแล้วไอ้ความต้องการที่มากขึ้นไปเรื่อยยังไม่มีที่สิ้นสุดในวงเล็บว่าไม่รู้จักพอไอ้เจ้าตัวการนี้แหละที่มันทำให้ความต้องการในมาตรฐานการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือใช้จ่ายมากขึ้นความสุขมันก็เริ่มลดน้อยลงเพราะว่ายิ่งหามาไอ้วัตถุอ่ะมันไม่สามารถมาแทนที่ความสุขซึ่งมันเป็นตัวที่เป็นส่วนของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเป็นตัวระบบคุณค่าของชีวิตน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของวัตถุสิ่งของมันก็มาเทียบเคียงกับเรื่องของความสุขเนี่ยมันก็จะเทียบกันไม่ลงใช
่
อันที่สองนะคะที่มีผลกับความสุขเหมือนกันก็คือเรื่องของการว่างงานและการทำงานการว่างงานก็มีผลทำให้ความสุขของคนอ่ะลดลงนะคะเพราะว่ามันทำให้ความรู้สึกที่เคยมีความภาคภูมิใจอ่ะในคุณค่าของงานที่เคยทำหรือว่าที่เราใช้ความสามารถของเราเนี่ยเมื่อเราแบบไม่มีงานทำอ่ะหรือว่าทำงานมากเกินไปด้วยซ้ำเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ขาดความสุขที่ควรได้จากการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งการพักผ่อนนั่นเองนะคะนี่ก็ไป2ตัวแล้วนะ
คะ
ตัวที่3ก็คือเรื่องของการศึกษาอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าผลของการศึกษาต่อความสุขเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะคะคลุมเครือเพราะว่าบางคนอาจจะระดับการศึกษาสูงอาจจะหาความสุขหรือว่าแยกแยะประเด็นต่างๆการตีความหมายของความสุขอะไรต่างๆก็อาจจะเรียกว่ามีมากหรือมีน้อยได้ขึ้นอยู่กับว่าตีความแบบไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีระดับการศึกษาน้อยจะมีความสุขน้อยนะคะ
ใช
่ใช่เพราะเราเคยมีงานวิจัยด้านครอบครัวค่ะที่เราไปศึกษาครอบครัวที่อยู่ในชุมชนแออัดเนี่ยซึ่งเป็นครอบครัวที่สามารถที่จะฝ่าวิกฤตของความยากลำบากหรือว่าข้อจำกัดของชีวิตครอบครัวเขาแล้วเขาก็ยังสามารถคงรักษาความสุขอันนั้นเขาก็มีการวิจัยแล้วมีผลออกมาเป็นบวกนะคะแล้วประเด็นที่4ค่ะคือเรื่องสุขภาพสุขภาพกายกับสุขภาพจิตเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะคะต่อความสุขอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะ
คะ
เพราะว่าถ้ามีความเครียดแน่นอนความเครียดมาความสุขก็จะลดน้อยถอยลงไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะอยู่แบบเบาสบายเนาะทำอะไรก็แบบไม่ติดบ่วงของความเครียดหรือความวิตกกังวลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นได้นะคะ
ค่ะ
ประเด็นที่5ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อกันถึงในเรื่องของสัญญาณที่บ่งบอกเรื่องนี้นะคะก็คือชีวิตครอบครัวค่ะงานวิจัยส่วนใหญ่ก็พบว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยมีผลต่อความสุขค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าถ้าหย่าร้างหรือใช้เวลาในการทำงานมากเกินไปเนี่ยก็มีผลกระทบทางลบเลยอะต่อครอบครัวทำให้สมาชิกครอบครัวเนี่ยมีความสุขลดลงนะคะหรือแม้กระทั่งการที่สมาชิกครอบครัวเนี่ยไปทำงานอะต่างถิ่นหรือต่างประเทศนะคะเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเนี่ย ถึงแม้ว่าจะส่งเงินกลับมานะแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะความสุขก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าใดเลยนะคะทั้งที่อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของชีวิตการทำงานกับรายได้นะคะซึ่งสมดุลตรงเนี้ยจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขมากกว่าที่จะเป็นแค่เรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันเพราะมันมีปัจจัยตัวอื่นเรื่องของรายได้กับเรื่องของชีวิตการทำงานด้วยนะคะจริงๆก็คือเรื่องของเวลาของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวนั่นเองตัวที่6นะคะก็เป็นเรื่องของมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ทางสังคมแน่นอนค่ะจริงแล้วอ่ะถ้าคนที่เขาสามารถที่จะจัดสรรเวลานะคะสำหรับการเอื้ออาทรหรือว่ามีการทำงานเชิงจิตอาสานะคะมันก็เพิ่มไอ้ความเป็นสุขนะให้กับชีวิตของเราเองได้นะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถทำประโยชน์อ่ะเพื่อผู้อื่นใช่เราสามารถที่จะให้หยิบยื่นความร่วมมือของเราอ่ะในการเกื้อหนุนหรือว่าจุนเจือใครก็ตามที่เขาอาจจะยากลำบากกว่าเรานะคะประเด็นที่7ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็มีผลต่อความสุขนะคะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องระแวดระวังภัยต่างๆหรือความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะตัวที่8ก็คือเรื่องของความมั่นคงค่ะแน่นอนมนุษย์ทุกคนนะคะต้องการความมั่นคงเริ่มแรกจากความมั่นคงในชีวิตครอบครัวในสังคมในการทำงานนะคะรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ที่เราอยู่ในบริบทของชุมชนสังคมที่เราอาศัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายเนี่ยมันจึงจะต้องมองประเด็นในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะคะตัวที่9ค่ะอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยคือเรื่องของอิสรภาพนะคะซึ่งประชาชนน่ะก็จะมีความสุขมากเลยเมื่อมีอิสรภาพหรือเสรีภาพทางการเมืองแล้วก็มีเสรีภาพเนาะส่วนบุคคลในการใช้ชีวิตตามศักยภาพหรือความสามารถของเขานะคะอันนี้ก็จะเห็นจากสังคมประชาธิปไตยกับแบบระบอบสังคมนิยมนะคะมันก็มีส่วนดีส่วนที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าจริงแล้วถ้าคนมีเสรีภาพเนี่ยความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นนะคะแต่จริงถ้าเสรีภาพเกินขอบเขตความสุขก็น่าจะลดน้อยไปเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายก็คือความยุติธรรมทางสังคมค่
ะ
ซึ่งอันเนี้ยหมายถึงความเหลื่อมล้ำอะค่
ะ
ถ้าเกิดว่ามันมีความไม่ยุติธรรมหรือมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอะเนาะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยจากเรียกว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยนะคะมวลรวมเนี่ยมันก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยเมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดมัน8เท่าแล้วมันก็มา12เท่าแล้วก็20เท่าหรือเปล่านะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีคนที่สุขแต่มันก็มีคนที่ทุกข์ด้วยนะคะเพราะความเหลื่อมล้ำของการใช้ชีวิตในสังคมที่มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันเรื่องของการกีดกันทางสังคมสิ่งเหล่านี้มันสกัดกั้นนะคะทำให้คนที่อยู่ในสังคมนั้นน่ะมีความสุขลดลงได้แต่ว่าตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าจริงแล้วชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญกับเรื่องของเรื่องราวของความสุขแล้วมาดูกันซิว่าสัญญาณที่บอกว่าครอบครัวของเรามีความสุขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้อาจจะผู้ฟังเนี่ยก็จะสามารถเหมือนกับเช็คนะตรวจสอบตัวของเราเองนะคะว่าในความสัมพันธ์ที่เรามีกับสมาชิกครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายกับหลานหรือความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องเนี่ยเรามีโอกาสนะคะของการอยู่ร่วมกันเนี่ยด้วยความรักความเข้าใจดูแลเกื้อหนุนกันอย่างอบอุ่นมีความสุขร่วมกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในประเด็นต่อไปนี้นะคะ
ค่ะ
ประเด็นแรกก็คือเรื่องของสำคัญที่สุดทุกคนมีเท่าเทียมกันไม่มีใครมีมากน้อยต่างกันทายสิคะอะไรเอ่ยไม่มีใครมี
ครอบครัวของเรามีความสุขนะ
คะใช่ค่ะตัวที่เป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของความสุข เรื่องเวลา
เวลา
ประเด็นแรกนะคะเรื่องของเวลา
ตอนแรกนึกว่าความรัก
อันนี้ความรักอาจจะไม่เท่ากันแต่เวลาเนี่ยทุกคนได้มาเท่ากันนะคะสัญญาณที่บอกว่าครอบครัวมีความสุขอ่ะในเรื่องของเวลาก็คือการใช้แล้วก็ให้เวลาแก่กันและกันอย่างมีคุณค่ามากน้อยอ่ะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญนะคะแต่ว่าเราอ่ะเวลาที่อยู่ร่วมกันอ่ะเราได้ให้อะไรที่เป็นบวกบวกอ่ะนะคะบวกแล้วบวกแล้วบวกนะบวกมากมากเนี่ยหรือว่ามีเวลาก็น้อยนิดเราก็ยังแบบรบรอเรือนะคะแล้วก็คือเป็นลบด้วยรอลิงลบ
ทั้งร
อใบไม้แล้วก็รบราการอย่างเงี้ยมันก็เป็นการใช้เวลาที่ไม่ได้สร้างความสุขนะคะอยากจะบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรเดียวที่เราไม่สามารถเก็บมันไว้แล้วก็ไม่สามารถเรียกมันกลับคืนมาได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นจงทำให้ทุกวินาทีเนี่ยเป็นเวลาแห่งความสุขนะคะในทางกลับกันเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นสัญญาณบางอย่างที่เมื่อเราพูดหรือแสดงท่าทีหรืออ
ะไรออกไป
แล้วมองไปให้เห็นล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็หยุดซะ
ใช่ถ้าเกิดว่าคิดไปแล้วนะ
คะ
ต้องคิดก่อนคิดเนาะคิดไปล่วงหน้าแล้วว่ามันเป็นลบเนี่ยก็โปรดระงับความคิดนั้นหรือแปลเปลี่ยนมันนะคะให้เป็นเรื่องราวอื่นๆดีกว่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความเป็นลบมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยติดลบ
อ
ันนี้ลบรอลิงจริงๆนะคะนะแล้วความสุขก็
จะหายไป
ใช่นะคะเพราะมันความสุขนี่มันมีค่ามากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆที่สามารถยึดโยงจิตใจของมนุษย์น่ะให้อยู่ร่วมกันได้นะคะประเด็นที่สองก็สำคัญอีกนะคะทุกประเด็นเนี้ยขอให้แต่ละท่านนะคะได้โปรดพิจารณาแล้วก็ใคร่ครวญไปเรื่อยๆเลยนะคะประเด็นที่สองเรื่องการสื่อสารค่ะสัญญาณที่บอกว่าครอบครัวมีความสุขก็คือต้องมีการสื่อสารที่ดีนะคะพูดคุยกันด้วยถ้อยคำที่สุภาพหมายถึงไม่ต้องจ้าจ๋าค้าขากันมากมายก็ได้แต่ว่านุ่มนวลอ่อนโยนละมุนละไมนะคะแล้วก็รับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นแค่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน่ะก็ขอให้มั่นคงในอารมณ์ที่จะรับฟังแล้วก็โต้ตอบกันนะคะอาจจะแลดูฟังเหมือนกับยากเหมือนกันเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมาจากความคิดค่ะถ้าเราคิดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรขอให้คิดบวกไว้อย่างเดียวแล้วถ้าเราคิดได้แบบนั้นอ่ะคำพูดการกระทำมันก็จะคล้อยตามกันนะคะประเด็นที่สามนะคะก็คือเรื่องของความไว้วางใจนี่สำคัญมากเลยนะคะครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนน่ะก็จะต่างมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะคุณสามีก็เชื่อใจคุณภรรยาคุณภรรยาก็เชื่อใจคุณสามีนะไม่ใช่แบบบางวันกลับดึกเอ๊ะคุณไปไหนมาอะไรอาจจะแบบถามไทม์ที่เขาอาจจะทำงานล่วงเวลาเพราะอยากให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่ามองไปแง่ลบนะคะแล้วลูกๆก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยเขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็เพียงแค่คิดบวกไว้ก่อนนะคะถ้าเราคิดลบเราก็เหมือนกับเด็กๆวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยค่ะบางทีเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ทักเขาในอะไรที่มันเป็นลบแค่นิดเดียวไปสะกิดหัวใจเขาอะค่ะ
ค่ะ
เขาก็ย่อมเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้นะคะ
ค่ะ
มันต้องวางใจลูกบ้างปล่อยให้เขาได้คิดได้ตัดสินใจได้เลือกค่ะ เลือกทำในสิ่งที่เขาต้องการแต่เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องเฝ้าดูถ้าลูกเล็กก็เฝ้าดูใกล้ชิดถ้าลูกโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอายุมากขึ้นก็เฝ้าดูห่างออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังจำเป็นต้องเฝ้ามองนะคะเฝ้าดูเฝ้ามองพร้อมที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือรักลูกแบบเป็นนิรันดร์นะ
คะ
อย่ารักเฉพาะเวลาเขาดีนะ
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยความไว้วางใจจึงเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะ
คะ
ประเด็นที่สี่นะคะดีใจมากเลยวันนี้พอมีเวลานะคะประเด็นที่สี่เนี่ยอันนี้สำคัญอีกเหมือนกันนะคะมันเป็น เรื่องราวของชีวิตครอบครัวจริงๆเลยว่าเมื่อยามมีปัญหาเรา ช่วยเหลือกันใช่อาจารย์เอ๋ใช้คำดีมากเลยหันหน้าเข้าหากันนะคะเป็นประเด็นของการไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอ่ะจริงแล้วมันมีคำสำคัญคำหนึ่งอ่ะก็คือคำว่าให้อภัย
ใช่
นะคะไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่จะสามารถทำอะไรได้สมบูรณ์แบบดีไปหมดถูกต้องแม่นยำนะคะมันก็มีบ้างผิดพลาดกันนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็อยากให้ในครอบครัวเนี่ยมันเมื่อมีวันเวลาที่ยากลำบากในชีวิตโปรดคิดว่านี่แหละเป็นโชคของเราที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะฝ่าฟันมันไปด้วยกันแล้วเราจะยิ่งรู้ใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีเนี่ยสะสมไว้ค่ะเมื่อยามวิกฤตเนี่ยไอ้ตัวเหล่านี้มันจะออกมาทำให้เราอ่ะสามารถยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ทำให้มันแตกร้าวหรือแตกหักไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะมีจริงตั้งแต่ตัวแรกๆมาเนี่ยให้เวลาแก่กันมีการสื่อสารเชิงบวกแล้วก็ไว้วางใจนะคะใช่พอมาตรงประเด็นที่4เนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยไม่โทษกันนะคะไม่งั้นส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะก็เพราะเธอสิทำให้ลูกมันนิสัยเสียอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว
อ
ย่าโทษกันมันอาจจะเป็นปัญหาร่วมกันด้วยซ้ำนะคะสุดท้ายนะคะอาจารย์เออันนี้ก็เป็นตัวสำคัญมากๆเลยบ้านเราเนี่ยเวลาไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวถามประเด็นเนี้ยส่วนใหญ่แล้วคำตอบจะไม่ค่อยชัดเจนหรือแม้กระทั่งตอนที่มาใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกด้วยซ้ำนะคะก็คือมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องการมองเห็นครอบครัวของเราอ่ะเป็นอย่างไรนะคะ
ฉ
ะนั้นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขอ่ะก็มักจะมีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินชีวิตว่าเราอยากเห็นครอบครัวเราเป็นแบบไหนนะคะเป็นครอบครัวที่กลมเกลียวสมานฉันท์มีอะไรเราคุยกันเปิดใจได้นะนะคะแล้วทุกคนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยรับรู้ร่วมกันก็เป็นอะไรที่คิดว่าถึงแม้จะแตกต่างก็เกิดขึ้นได้นะคะเป้าหมายที่แตกต่างกันไม่เป็นปัญหาเพราะว่าอาจจะมีเป้าหมายรวมกว้างๆแล้วก็เป้าหมายเฉพาะของคุณของคุณพ
่
อคุณสามีคุณภรรยาคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆนะ
คะ
แต่ละคนอาจจะมีเป้าหมายต่างกันแต่เป้าเหล่านั้นเนี่ยมันไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวก
ัน
ใช่
ค่ะสำหรับเรื่องราวทั้งหลายที่ท่านอาจารย์จิตตินันได้นำมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะจริงๆแล้ววัยเราเนี่ยเลยช่วงนั้นมาแล้วจะเป็นช่วงที่เราจะดูแลลูกหลานของเราต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าสำหรับแนวคิดอันนี้หรือว่าข้อคิดอันนี้ที่อาจารย์นำมาฝากเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้ได้กับ
เอามาปรับเปลี่ยนได้ค่ะ
ตัวเราแล้วก็รุ่นลูกนะคะคือตอนนี้นะลูกเนี่ยจะถึงวัยที่ใกล้จะมีครอบครัวกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะปูพื้นฐานให้เขาได้นะคะ
ถ้ารู้ก่อนนี่เป็นกำไร
นะคะถ้าลูกคบกับใครเราก็เนี่ยค่ะเราก็ให้ข้อมูลตรงนี้เข้าไปว่าเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดเขาผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปได้ดิฉันเชื่อว่าเขาสามารถที่จะหาเลือกคนที่มาเป็นคู่ครองหรือว่าครอบครัวได
้เป็นรากฐานของชีวิตที่ดีนะคะ
นะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปได้นำมาฝากกับเราในวันนี้นะคะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้มากทีเดียวค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ